بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لي إلا ما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، عزيز قردشلارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sizlere vaad verdiğim silsilə şəklində İslamda ailə həyatının dayaqları dərsimiz davam etməkdədir, möhtərəm qardaşlarım. Dərsə girməzdən öncə qeyd etmək istəyirəm ki, hər kəsin nəzərinə, bütün valideynlərə, bütün müsəlman bacılarıma və müsəlman qardaşlarıma nəzərə alsınlar ki, bu silsilədə olan dərslərin hamısı ailədə xoşbəxtliyin olması üçün, bir müsəlman yaşadığı ailədə xoşbəxtliyin dadını dadması üçün hamısı qaydalardan və yaxud da dayaqlardan ibarət olacaq. Ona görə möhtərəm qardaşlar, siz nəzər salsanız, birinci dərsi qeyd elədik, ikinci dərsi qeyd elədik İslamda evlənməyin əhəmiyyəti. Sonra möhtərəm qardaşlar, nikahla ilgili məsələlərə toxunduq və onun əsnasında da eyni zamanda hansı qızlarla evlənmək olar, hansı qızları, hansı oğlanları vermək olar, bu məsələlərə toxunduq. İndi isə möhtərəm qardaşlar, haqlar məsələsində toxunacaq. Qadınların kişilərin üzərinə olan haqqı və eyni zamanda onun əksi, kişilərin qadınların üzərinə olan haqqı və hər ikisinin arasında olan müştərək haqqlar. Möhtərəm qardaşlar, keçən dərslərdə sizlərə xatırladığım qaydalar da, bir insan əgər İslamda evlənməyin əhəmiyyətini bilərsə, sonra nikahla ilgili məsələləri bilərsə və yaxud hansı qızlarla evlənmək şəriətə görə münasibdir onları bilərsə və sonra insan öz üzərindəki məsuliyyəti haqqı yerinə yetirərsə, bunların hamısı möhtərəm qardaşlar, böyük amillərdəndir ki, o insan artıq səadətin və xoşbəxtliyin dadını dadar. Ona görə əziz qardaşlarım, sizlərə keçdiyim dərslər də, bugün keçmək üzərə olduğum dərslər də və bundan sonraki Allahın izni ilə keçəcəyim dərslər də bunların hamısı ailə səadəti üçün mühüm dayaqlar hesab olunur. Və elm əhlinin ailə səadəti üçün iqrar etdikləri, inandıqları, etiqad etdikləri dayaqlar hesab olunur, möhtərəm qardaşlar. Ona görə diqqət yetirmək lazımdır və nəzər yetirmək lazımdır və gözəl şəkildə bu qaydaları və dayaqları başa düşmək lazımdır və sonra möhtərəm qardaşlar, bir-bir, necə ki, mən sizə bunu tədricən sıra ilə onları xatırladıram, eləcə də o şəkildə bunları insan həyata keçirməyə, yaşamağa çalışmalıdır. Və əmin olun, heç şəkliniz, şübhəniz olmasın ki, əgər siz və yaxud biz hamımız və yaxud bütün müsəlmanlar, əgər bu qayda qanunlara, bu dərs əsnasında keçən dayaqlara riayət etsələr, mütləq və mütləq qəti şəkildə və şəksiz şübhəsiz onlar xoşbəxtliyin dadını, möhtərəm qardaşlar, dadacaqlar. Və yaxud da əgər biz bunları tətbiq eləsək, bu xoşbəxtliyin nə nemət olduğunu həqiqətən gözəl şəkildə dərk eləyərik. Əziz qardaşlarım və möhtərəm müsəlmanlar, bugün sizlərə Allah-u Teala'nın izni ilə haqlar məsələsi haqqında danışmağa çalışacaq. Gəlin görək, İslam dinində haqq məsələsi deyildikdə nə nəzərdə tutulur? İslam dinində haqq-hüquq məsələsinin mövqeyini bilək, əziz qardaşlarım. Buna bir tərəfdən məsuliyyət də deyilir eyni zamanda. Təbii ki, hamımız bildiyimiz kimi, İslam dinində hər bir şey qayda qanunla təyin olunmuş, tərtiblənmişdir, yönəltilmişdir və heç bir şey qarışıq deyil, heç bir şey alt-üst deyil və heç kəsin havasına, istəyinə görə deyil. Bu, gözəl şəkildə nizamlanıb, intizamlanmışdır, möhtərəm qardaşlar. İstərsən əqidə məsələləri olsun, istərsən ibadət məsələləri olsun, istərsən əxlaq məsələsi olsun, istərsən davranış məsələsi olsun, istərsən ticarət məsələsi olsun. İnsanların dünyada mənfəəti üçün nə varsa möhtərəm qardaşlar, onların hamısı şəriətdə nizamlanıb, intizamlanmışdır. Sadəcə müsəlmanlardan tələb olunan o nizam intizamları axtarıb, sonra onları həyatlarında tətbiq eləmək, onları həyatlarına keçməkləridir. Bugün möhtərəm qardaşlar, haqq məsələsinə toxunacaq. Gəlin görək ki, insan evləndikdən sonra əgər evliliyini şəriət üzrə qurarsa və evlilik tamamlanarsa, ondan sonra gəlin görək, ər-arvadın arasında bir-birinin üzərinə düşən haqlar, məsuliyyətlər hansıdır? Bugün möhtərəm qardaşlar, əgər vaxtımız olsa, çatdıra bilsək, hər ikisini də xatırlatmaq istəyirəm. Həm qadının kişinin üzərində olan haqları, həm də kişinin qadının üzərində olan haqlarını. Əgər vaxt yetsə, möhtərəm qardaşlar, ortada müştərək haqlar var, hər ikisinin arasında bir-birinə bağlı olan haqlar var, onları da inşallah Allah-u Teala'nın izni ilə sizlərə xatırlatmağa çalışacağım. İlk öncə bilmək lazımdır ki, möhtərəm qardaşlar, əgər istərsən qadın olsun, istərsən kişi olsun, hər ikisi öz üzərinə düşən məsuliyyətlərini bilərsə, hər ikisi ailədə bir-birinə qarşı düşən məsuliyyətlərini, haqlarını gözəl şəkildə, lazımı şəkildə bilərsə, bunlar mütləq möhtərəm qardaşlar bilməlidirlər ki, xoşbəxtliyin haçarına artıq bununla malik olmuş olurlar. Və bunlar xoşbəxtlik tərəvə bərabər şəkildə yönəlmiş hesab olunurlar. Haqq məsələləri möhtərəm qardaşlar, ümumiyyətlə, ər-arvad haqlarını elməhli üç qismə bölünmüşdür. Birinci qismi odur ki, kişinin qadının üzərinə düşən haqları. O haqlar ki, əgər qadın onu zay etsə, qiyamət günü ondan hesaba çəkiləcək. Və yaxud da qadın o haqları zay edərsə, o zay etdiyinə görə onun cəhənnəmdə yanma ehtimalı. Və həmçinin möhtərəm qardaşlar, qadınların kişilərin üzərində olan haqları. O haqlar ki, əgər kişi o haqları Allah-u Teala tələb etdiyi kimi onu yerinə yetirməzsə və yaxud da səhlənkarlıq edərsə, qiyamət gün o zaman Allahın qarşısında heç asan olmayan hesabla qarşılaşacaqdır. Və həmçinin elməhli üçüncü qismini də müştərək haqqı qeyd eləmişdir, möhtərəm qardaşlar. Hansı ki, o haqdan həm kişi məsuliyyət daşıyır, həm də qadın məsuliyyət daşıyır. Və həmçinin əziz qardaşlar və möhtərəm bacılar, bunu da mütləq və mütləq nəzərə almanız lazımdır ki, əgər ər-arvadın bir-birinin üzərinə düşən haqq hüquqları, məsuliyyətləri, əgər bunda nə qədər xələl olarsa, bilməlidirlər ki, ailə səadətində o qədər xələl olar. Nə qədər ailədə haqq hüquq tapdalanarsa, o zaman o ailədə o qədər, bir o qədər ailədə xoşbəxtlik neyməti azalar və onlar ailədə olan xoşbəxtlik neymətindən məhrum olarlar. Bu, umumi ailədə olan qaydadır. Bunu gərək heç bir ailə üzvü unutmasın. Ailədə hər kəsin, möhtərəm qardaşlar, üzərinə düşən məsuliyyət var. O məsuliyyət ki, Allah o məsuliyyəti onların boynuna yükləyib. Ailədə istərsən övlad olsun, istərsən baba olsun, istərsən nənə olsun, istərsən ata olsun, istərsən ana olsun, ailə üzvlərinin növlərinə və yaxud mərtəbələrinə baxmayaraq, kim olursa olsun ailədə hər kəsin müəyyən şəkildə, müəyyən tərəfdən məsuliyyəti var, haqq hüququ var. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem səhih hədisdə buyurur ki, kullukum ra'in, sizin hamınız məsuliyyət sahibisiniz, hamınız, bütün müsəlmanlara deyil. Baxmayaraq ki, məsuliyyət şəxsdən şəxsə, insandan insana fərqlidir. Haqlar insandan insana fərqlidir, hamıya eyni səviyyədə düşmür. Lakin bütövlük şəkildə, ümumi şəkildə hər kəs məsuldur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, "Və kullun məsulun an ra'iyyətih." Və hər kəs öz üzərinə düşən məsuliyyətdən hesaba çəkiləcək. Ondan məsuliyyət daşıyır, hesaba çəkiləcək qiyamət günü. Ona görə əziz qardaşlar, əgər ailədə, xüsusən də ər-arvad arasında nə qədər onların üzərinə düşən, bir-birlərinin üzərinə düşən haqq hüquq tapdalanarsa, riayət edilməzsə, tətbiq olunmazsa, o qədər ailədə möhtərəm qardaşlar, səadət və xoşbəxtlik azalar. Ona görə bunu gərək müsəlman xəfifə almasın. Ona görə müsəlman gərək bunu önəmsiz məsələlərdən hesab etməsin. Ona görə müsəlmanlar gərək bunu qulaq ardına verməsin. Çünki, möhtərəm qardaşlar, hər bir insanın xoşbəxtliyi arzuladığı şeylərdir. Tibbi elmdə belə bir qayda var ki, möhtərəm qardaşlar, həkimin yanına gedirsən, xəstəliyinə şikayət edirsən. Həkim sənə əgər birbaşa dərman yazarsa, sənin xəstəliyin səbəblərini öyrənmədən, onda sən qərar verməlisən ki, sənə dərman yazan, sənə ilac yazan bu həkim həkim deyil. Bu, açıq-aşkar onun həkim olmadığının əlamətlərindəndir. Çünki əsl həkim onun səbəblərini öyrənməyə çalışmalıdır. Çünki həmişə müalicə dərmanla olmur və bəzən xəstəlikdən çəkinməklə olur onun müalicəsi. Ona görə, möhtərəm qardaşlar, xoşbəxtlik məsələsi də elədir. Əgər bir insan ailədə bədbəxtlik olanda, ailədə xoşbəxtlik neməti hiss olunmayanda onun müalicəsi üçün insanlar axtararsa, o insan çətin ona müalicə tapar. O insan ilk öncə baxmalıdır ki, görəsən bu bədbəxtliyin səbəbləri nədir? Müalicədən öncə, möhtərəm qardaşlar, ilk öncə səbəblərə baxmaq lazımdır. O səbəbləri qeyd eləmək lazımdır və sonra müalicə üçün, əziz qardaşlarım, addım atmaq lazımdır. Bununla mümkündür bunu həll eləmək, bunun nəticəsinə varmaq. Və həmçinin, möhtərəm qardaşlar, belə bir qayda var ki, deyirlər ki, qorunmaq müalicədən daha xeyirlidir. Qorunmaq müalicədən daha xeyirlidir. Yəni, xəstəliklərdən, istərsən qəlb xəstəlikləri olsun, istərsən yəni maddi xəstəlik, istərsən mənəvi xəstəlik, ümumiyyətlə xəstəliklərdən qorunmaq o müalicədən daha xeyirlidir. Deməli, bu qayda əsasını desək, möhtərəm qardaşlar, onda mütləq bizlər ailədə xoşbəxtliyi yaşamaq üçün ilk öncə ailədən xoşbəxtliyi qaldıran, ailəyə bədbəxtliyi daxil edən səbəbləri aradan qaldırmalıyıq. O da nədir? Ortada haqq, hüquq tapdalanmasın. Budur, möhtərəm qardaşlar. Ortada Allah üzərimizə qoyan məsuliyyət və haqq, hüquqlar tapdalanmasın. Əgər tapdalanarsa, əgər biz onları tapdalayarıqsa, onları riayət etməziksə, öz üzərimizə düşən məsuliyyəti yetəri şəkildə Allah bizdən əmr etdiyi şəkildə yerinə yetirməziksə, onda, möhtərəm qardaşlar, bunun cəzası olaraq biz bu saadət nemətindən məhrum olarıq və yaxud da onun acısını, həsrətini çəkərik. Qısacası, əziz qardaşlar, kaş ki, bu haqq hüququn tapdalanmasının təsiri kaş ki, sadəcə kişi ilə qadının və yaxud ər arvadın boynuna düşəydi. Amma təəssüflər olsun ki, bununla kifayətlənmir. Onun təsiri sadəcə, bu bədbəxtçiliyin təsiri sadəcə ər arvadın arasında qalmır. Əksinə addayır, övladlara da keçir. Və bu daha təhlükəlidir, möhtərəm qardaşlar. Çünki övladlar, istərsən qız uşaqları olsun, istərsən oğlan uşaqları olsun, əgər görərlərsə ki, ailədə bədbəxtçilik var, ailədə haqq-hüquq söhbəti yoxdur, bir-birinin haqlarını ər arvad, ata-ana tapdalayır, təəssüflər olsun ki, möhtərəm qardaşlar, o zaman övladlar da bu tərbiyə, bu əxlaq tərbiyə olmalı. Xüsusən də bunu nəzərə almaq lazımdır ki, qız uşaqları çox zaman tərbiyəni anadan alırlar. Əgər qız uşağı evdə daima görərsə ki, anası atasının daima haqlarını tapdalayır, daima ona qarşı hilələr qurur, daima ona qarşı pis-pis sözlər deyir, daima kişinin haqlarını tapdalayır, möhtərəm qardaşlar, bu qız uşağı da bu cür tərbiyə olunar və sonra evləndikdən sonra ərinə qarşı, anası atasına qarşı necə davranırdısa, o cür davranmağa çalışır. Eyni zamanda da oğlan uşağı, möhtərəm qardaşlar, oğlan uşağı baxmayaraq ki, tərbiyəni hər ikisindən götürür. Həm anadan götürür, həm də atadan götürür. Amma atadan götürməyi daha çoxdur nisbətən. Atadan götürməyi, əziz qardaşlarım, nisbətən daha çoxdur. Ona görə siz baxın, uşaq balaca olduğu zaman daima atasını təqlid eləməyə çalışır. Atası məsələ, atası kimi gülməyə çalışır. Atası kimi oturmağa çalışır. Atası kimi, yəni, davranmağa çalışır. Və hətta ata evdə ananı vurarsa, oğlan uşağı da görürsən ki, cəhd göstərir bəzən ananı vurmağa. Bu, bunu qəst eləməsə də adətən görür və onu tətbiq eləmək istəyir. Ona görə, möhtərəm qardaşlar, eyni zamanda kişi də, oğlan uşağı da, əgər görərsə ki, atası qəddarlıq eləyir, əgər görərsə ki, atası sərt birisidir, əgər görərsə ki, atası ana haqlarını yerinə qoymayan bir şəxsiyyətdir və bunun daha doğru olduğunu o övlad götürər. Bunun daha doğru olduğunu övlad neyniyər, inanar və təbii ki, evləndikdən sonra həmin atasından gördüyü davranışı zövcəsinə tətbiq eləməyə çalışır. Deməli, möhtərəm qardaşlar, bunun ən təhlükəli evdə haqq hüququn taftalanmasının, qulaq ardına verilməsinin, tətbiq olunmamasının, həyata keçirilməməsinin ən böyük təhlükəsini elə bu nöqtədədir. Ki, o ər-arvat arasında kifayətlənmir, onun təsiri, o ər-arvat arasında onun mənfi cəhəti göstərilmir və əksinə o övladlara keçir və sonra övladlardan övladlara və bu beləcə də insanlar arasında nə olur, bu xəstəlik yayılır. Ona görə, əziz qardaşlarım, gərək bu məsələ İslam ümməti səhlənkarlıq etməsin. Gərək bu məsələyə ciddi yanaşsınlar. İstərsən qadınlar olsun, istərsən kişilər olsun, hətta istərsən övladlar olsun, möhtərəm qardaşlar. Amma haqq hüquq məsələsinə diqqət yetirməlidir. Adətən, möhtərəm qardaşlar, haqq hüquqdan danışan elm əhli qardaşlarımız və başqaları görürsən ki, daima ilk öncə başlayırlar kişinin qadının üzərinə olan haqlarını zikir eləməyə. Təbii ki, bu bəzən qəsd olaraq gəlmir, elə bil ki, daha əhəmiyyətli olduğuna görə gəlir. Və bəzən də bəzi bacılarımız elə düşünürlər ki, kişilər daima hərisdirlər ki, ilk öncə öz haqlarından danışsın. Və daima başa salsın ki, qadınlara, bax, bizim haqlarımız, bizim haqlarımız, bizim haqlarımız. Və çox zaman kişilər elə xoşlamır ki, öz üzərinə düşən haqlardan danışsınlar. Deməli, biz bugün bu qaydaya müxalif çıxacaq. İlk öncə qadınların kişilərin üzərinə olan haqlardan danışacaq. Çünki, möhtərəm qardaşlar, bugün müşahidə olunsa, biz bunun əsas nəticəsinə və təsirinə görə bu qaydaya bugün riayət eləyəcəyik. Çünki baxılsa bugün görürük ki, hal-hazırda çoxu olmasa da, yəni az da deyil, kişilərdə bugün məsuliyyətsizlik hiss olunur. Qadınlara qarşı məsuliyyətsizlik hiss olunur. Və ailədə bədbəxtçiliyin bəzən səbəb olmasına kişilər səbəb olur. Ona görə, möhtərəm qardaşlar, biz kişilər bu haqlara, sizlərə bir az sonra söyləyəcəyim haqlara diqqət etirməmiz gərəkir. Və qadınlar da bu haqların, onların haqları olduğuna diqqət yetirməlidirlər. Və öz zövcələrini asanlaşdırmalıdırlar ki, onlara yardım etməlidirlər ki, hətta zövcələri onların üzərində olan bu haqları onlara qarşı gözəl şəkildə əda etsinlər. Möhtərəm qardaşlar, elm əhli bir çox haqlar deyib ki, hansı ki, qadınların kişilərin üzərindədir. Bu haqlar ki, onu şəriət kişilərin üzərinə qoyub. Allah Taala onu ya öz kitabında zikir eləyib bu haqları, ya da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem öz sünnəsində bu kişilərin üzərində olduğunu qeyd eləyib. Deməli, möhtərəm qardaşlar, buna gələk insan göz yummasın. Bilməlidir ki, mütləq hər iki tərəfin də bir-birinin üzərində haqqı var. Necə ki, Allah-u Teala Qur'an-ı Kerimdə Bəqərə surəsinin 238-ci ayəsində qeyd eləyir, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُفِ Kişilərin qadınlar üzərində şəriətə muvafiq, uyğun şəkildə, yəni, kişilərin qadınlar üzərində şəriətə muvafiq, uyğun haqları olduğu kimi, onların da, yəni qadınların da kişilər üzərində haqları vardır. Bu ayət onu göstərir ki, möhtərəm qardaşlar, hər kəsin, ayr-arvadın hər ikisinin bir-birinin üzərində haqları var və bu gözəl şəkildə əda olunmalıdır. Sizlərə bu dərsimizdə ilk söyləyəcəyim haqq, möhtərəm qardaşlar, mehir məsələsidir. Öz nəzərimə görə ən mühim gördüyüm haqlardır. Ən mühim gördüyüm haqlar. Baxmayaraq ki, elm əhli bir çox haqlar deyirlər və bunların bəziləri bir-birinə daxildir və mən ən önəmlilərini və ən mühimlərini sizlərə xatırladacağım və bunu tərtiblə. Çünki mehir, möhtərəm qardaşlar, evlilik tamamlanmadan lazım olan ilk vacibdir kişinin üzərinə. Ona görə mən baxdım ki, bəzi elm əhli bunu lap sonda gətirir, bəziləri ortasında gətirir. Bəziləri də əvvəlində gətirir. Onu tərcih elədim ki, onu daha doğru gördüm ki, insan bunu ilk öncə gətirsin. Çünki evliliyin ilk mərhələsi hesab olunur. Ona görə ilk mərhələdə kişinin üzərinə vacib olan şeyi daha qabaqda gətirmək daha uyğundur. Deməli, möhtərəm qardaşlar, kişinin üzərinə düşən ilk haqq, qadın haqqı mehirdir. Yəni, qadına mehir verməsidir. Bu, ilk haqqdan hesab olunur. Və burada xoşa gəlməyən və yaxud təəssüf olması nöqtə odur ki, bəzi insanlar, bəzi kişilər və yaxud da bəzi müsəlmanlar bunu haqq olaraq qəbul eləmir. Ya bunu bilmir və yaxud da neyini bilsə də bunu haqq olaraq qəbul eləmir. Gəlin baxaq görək İslam dinində möhtərəm qardaşlar. Bu haqqdan hesab olunur, yoxsa bu ədəblərdən hesab olunur? Təbii ki, sizlərə mən bir az sonra dəlilləri zikr elədikdən sonra, xatırlatdıqdan sonra sizlərə də açıq-aşkar bəlli olacaq ki, mehir məsələsi qadının kişinin üzərində olan ən mühüm haqq hüquqlarından biridir. Hansı ki, kişi bunu zay eləsə, qiyamət günü onu, möhtərəm qardaşlar, hissə-hissə də olsa belə, zərrə qədər olsa da belə onu yerinə yetirəcəkdir. Allah-u Teala möhtərəm qardaşlar, mehir haqqında əmr olaraq buyurur. Nisa surəsinin, Ən-Nisa surəsinin 4-cü ayəsində. Allah-u Teala buyurur, وَاَتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا Qadınlara öz mehirlərini gönül xoşluğu ilə verin. Başqa bir ayədə, 25-ci ayəsində isə Allah-u Teala buyurur, فَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ Onlara, yəni qadınlara, sahiblərinin icazəsi ilə evlənin və mehirlərini şəriətə müvafiq qaydada verin. Bu, onu göstərir ki, möhtərəm qardaşlar, bu əmr formasıdır. Allah Teala bunu əmr eləyir. Əmrdə, möhtərəm qardaşlar, usulü qaydaya görə vacibliyə dəlalət eləyir. Əgər bir əmr gələrsə şəriətdə, istərsən Quran-ı Kərimdə, istərsən sünnədə, onun hökmü vacibliyə dəlil eləyir, ta ki, başqa bir dəlil gəlib onu vaciblikdən çıxartmadıqca. Deməli, möhtərəm qardaşlar, bu mehir ilə ilgili şəriətdə əhkamlar var. Mehir ilə ilgili şəriətdə məsələlər var, hökmlər var. Bunu gərək hər kəs bilsin. Həm qadınların bilməsi vacibdir bunu, həm də kişilərin bilməsi vacibdir. Deməli, möhtərəm qardaşlar, ilk məsələ odur ki, şəriətdə mehrin həddi qoyulmamışdır. Yəni, istərsən az miqdarı, istərsən çox miqdarı. Məsələ ümumiyyətlə, kişinin, möhtərəm qardaşlar, imkanına buraxılmışdır. Yəni, kişinin imkanına görə buraxılmışdır. Yəni, şəriətdə nə gəlməyib ki, illa da mehrin miqdarı bu qədər olacaq, ən azı bundan aşağı mehir vermək olmaz, nə də gəlməyibdir ki, bundan çox artırmaq olmaz. Deməli, möhtərəm qardaşlar, şəriət bu məsələni insanların adətinə buraxmışdır. İnsanların adət ənənlərinə buraxmışdır. Və burada buraxmaqla bərabər, bunu insanların adətinə buraxmağı ilə bərabər burada tövsiyələr də var. Yəni, şəriət bunu adətə buraxdığına görə kişinin, yəni ki, bacarığına, kişinin qüdrətinə, kişinin imkanına buraxdığına görə, lakin İslam dinində tövsiyələr də var. İslam dininin tövsiyələrindən möhtərəm qardaşlar, mehrin çox baha olmaması, mehrin qiymətlərinin qalıxmaması. Düzdür, məsələ, Umar ibn Xattab radiyallahu öz dövründə görür ki, İnsanlar mehri çox qaldırırlar. Yəni, o dərəcədə qaldırıblar ki, artıq müsəlmanlar, yəni müsəlmanların gəncləri evlənməkdən aciz qalıblar. Mal mülk tapa bilmirlər ki, evlənsinlər. Həm bir tərəfdən cavanlar subay qalır və həm bir tərəfdən qadınlar evdə qalır. Deməli, möhtərəm qardaşlar, evlənməyin qarşısını almaq, əgər bir cəmiyyətdə evlənmək məsələsində göz yumularsa, yəni həm bir toplum cavanlar evlənə bilmir, həm bir toplum qadınlar evlənə bilmir, bilmirlər. Belə hal olsa, onda çox ehtimal var ki, möhtərəm qardaşlar, əxlaqsızlıq baş versin o cəmiyyətdə. Ona görə, bu əxlaqsızlığın qarşısını almaq üçün neynəmək lazımdır? Mehirləri gərək qaldırmayasan. O səviyyədə ki, kişilər, cavanlar evlilikdən üz çevirsin və bu səbəbdən də qadınlar evdə qalsın. Deməli, Umar ibn Xattab radiyallahu anhın xilafəti dövründə, möhtərəm qardaşlar, bu hadisə baş verir. Umar ibn Xattab radiyallahu anh görür ki, Mehirlər qaldırılır və cavanlar evlənə bilmir, qadınlar da evdə qalır və qadağan eləyir. Və deyir ki, heç kəs bu qədər miqdardan sonra, bu qədər miqdardan artıq mehir qaldıra bilməz. Əgər kim bu həddən artıq qaldırsa, o qaldırdığı şey ondan alıb Beytulmala qoyacaq. Deməli, bu hadisə baş verən zamanı, möhtərəm qardaşlar, sahabələrin qadınlarından biri yaxınlaşır, deyir ki, sənin haqqın yoxdur, ey Umar ibn Xattab, sən bunu etməyə. Çünki Allah Teala Qurani Kərimdə gətirir ki, onlara, yəni ki, mehri çox böyük mal dövlət olsa belə verin. Onları bir xatda möhtərəm qardaşlar, bu ayət onu oxunandan sonra onu etiraf eləyir və deyir ki, Allahım sən məni bağışla yenə. Yəni, onları bir xatda mehrin, yəni ki, hədlə olmamasını, yəni şəriətdə müəyyən həd qoyulmamasını iqrar eləyir möhtərəm qardaşlar. Lakin buna baxmayaraq, sonradan insanlara tövsiyə eləyir ki, onda ən azından bunu vacib şəkildə etməsək də, ən azından neyniyin, biraz mehri azaltın, və bu sizin üçün daha xeyirlidir. Deməli, İslamda eyni zamanda möhtərəm qardaşlar, baxsaq, görərik ki, bizlərə, müsəlmanlara nümunə olan, örnək olan Peyğəmbər s.ə.v heç zaman evləndiyi qadınlara böyük mehir verməyibdir. Yəni, mehir kişi təyin edən şey deyil. Mehrin miqdarı qadının əlində olan bir şeydir. Qadının vəlisinin əlində olan bir şeydir. Onlar qoyurlar bu həd hududu. Ona görə baxsaq, möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem zövcələrin heç biri mehri yüksək səviyyə qaldırmayıb ki, hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem o mehri verməkdən aciz olsun. Və yaxud da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem o mehri verməkdən qəlbində sıxıntı hiss eləsin. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem durumunu nəzərə alıblar və durumuna uyğun Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən mehir tələb ediblər. Və möminlərə də, bütün qadınlara və kişilərə də bu cür olmaq lazımdır, möhtərəm qardaşlar. Madəm ki, biz müsəlmanlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem özümüzə nümunə seçmişik, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem özümüzə örnək seçmişik. Bütün işlərimizdə, istərsən ibadət, inanc məsələlər olsun, istərsən ibadət, istərsən davranış, istərsən el-adət, əgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem özümüzə örnək seçmişiksə, mütləq bu şəkildə etməmiz lazımdır. Vacib olaraq deyil, bunu bəyənərək, bunu seçərək, möhtərəm qardaşlar, belə etməmiz lazımdır. Yəni, bir kişinin evinə elçi gəldisə, qızına, kimsə qızını almağa, onda o ən azından baxmalıdır o gələn elçinin imkanına və ona uyğun şəkildə mehir tələb etməsi, möhtərəm qardaşlar, bunun İslam dininə görə daha uyğun olmasını nə edirik, qeyd edirik. Və həmçinin baxsaq, möhtərəm qardaşlar, görərik ki, İslam dinində əslində az mehirə razı qalan qadınlar daha bərəkətli qadınlar olublar. Onların ailələri daha xoşbəxt ailə olublar. Tarixə baxsaq, möhtərəm qardaşlar, tarix bunu daha da geniş şəkildə sübut edir. Ki, İslam dinində baxsaq, evlənən qadınlara, istərsən sahabələrin, istərsən tabiinlərin və sonra onlardan sonra gələn bütün sələf-i salihin, görərik ki, açıq-açqar, hansıların mehirləri nisbətən daha az olublar, o qadınlar daha bərəkətli qadınlar olublar. Və onların ailələri daha xoşbəxt ailə olublar. Bu, onu göstərir ki, möhtərəm qardaşlar, mehir bir ibadətdir. Mehrin özü bir ibadətdir. Yəni, mehri almaq da ibadətdir, mehri vermək də ibadətdir. Çünki şəriət bunu özü qoyubdur. Və madəm ki, bunun özü ibadətdir, gərək ibadəti də, möhtərəm qardaşlar, uyğun şəkildə eləyəsən. Gərək ibadəti də uyğun şəkildə eləyəsən. Yəni, ola bilsin ki, kişi qadına aşiqdir. Ola bilsin ki, kişi qadını sevir. Və nə qədər qarşısına onunla evlənmək üçün mehir qoyarlarsa, hətta ən baxalı şeyini satmaq bahasına olsa da onu satıb ona verəsidir. Belə hallar ola bilər. Amma çox zaman bu cür şəkildə evlilik tamamlanarsa, onun nəticəsi, möhtərəm qardaşlar, yaxşı olmur. Və ortada sonra həmişə ya baş qaxıncı olur, ya ortada nifir daha da çox olur. Deməli, lazımdır ki, adət ənənəyə baxasan və eyni zamanda şəriətə uyğun şəkildə bunu eləyəsən. Azlığına gəldikdə isə, möhtərəm qardaşlar, mehrin həmçinin azlığı da təyin olunmamışdır şəriətdə. Həmçinin azlığı da təyin olunmamışdır. Buxarı Müslimdə gələn hədisdə, məşhur hədisdə, sahabələrin qadınlarının biri gəlir, özünü Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədiyə verir. Deyir ki, ya Rasulallah, mən özümü sənə hədiyə eləyirəm. Yəni, mehirsiz şəkildə mən səninlə evlənməyə razıyam. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, möhtərəm qardaşlar, uzun müddət düşünərək qalır, düşünür və sonra sahabələrdən biri görür ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sıxılır və həmin sahabənin də özünün evlənməyə ehtiyacı olur. Qalxır, deyir ki, ya Rasulallah, əgər imkan mümkündürsə, məni evləndir bu qadınla. Əgər sənin ehtiyacın yoxdursa, sən bu qadınla evlənmək istəmirsənsə, onda mənimlə evləndir o qadını. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, ona mehir olaraq verməyə nəyə maliksən? Deyir, ya Rasulallah, ancaq izarım var. Yəni ki, övratının örtəsi paltarı var. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, xeyr, onu versən, onda gərək sən paltarsız qalasan. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, axtar, onda ən azından bir dəmir üzük olaraq, ən azından bir dəmir üzük olsa belə tap, gətir onu, neynəyək, mehir eləyək. Möhtərəm qardaşlar, sahaba axtarır, onu da tapa bilmir. Sahabə axtarır, dəmir üzük belə tapa bilmir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Quranın nə qədər əzbə bilirsən? Sahabə deyir ki, bu qədər bilirəm. ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bildiği surelerin adını değil. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onda o zaman bildiğin Kur'an'a göre neyinirəm bu kadını seninle evlendirirəm. Yani senin hifzinde olan Kur'an'ı bu kadının evlenmeyin için mehr hesab edirəm. Deməli, mühtirəm kardeşler, bu da onu gösterir ki, hansı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, en azından bir demir üzük olsa belə axtar, yani mehir olarak verginen, bu onu gösterir ki, hem mehir vermek vacib meseledir, hem de onu gösterir ki, mehirin en aşağı miqdarı yoxdur. Ve hemçinin mühtirəm kardeşler, sahabelerin hayatına baksaq, görürük ki, bəzi kadınlar aslında mehirini, zövcəsinin İslam'a girmesini şart koyub. Necə ki, Ümmü Süleym radiyallahu anhə, Müslüman olur, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e iman getirmiş olur, müminiyetlerden olur. Ebu Süleym de gelir, elçi gelir. Ümmü Süleym deyir ki, Allah'a and olsun ki, senin kimi kişiler aslında rədd olunmur. Yani sende olan kişi sifatlarına göre, şecaata göre vs. kimi rədd olunmursan. Lakin deyir, sen kafirsen, ben Müslüman. Ona göre ben seninle evlenebilmezim. Lakin deyir, sen İslam'a girsen, Müslüman olsan, onda o zaman İslam'a girmeyeni senin için mehir hesab edirəm. Mehir tələb eləməzəm və səninlə evliliyə qərar verərəm. Deməli, nə olur, əziz qardaşlar, Ümmü Süleym radiyallahu anhu şərtini qəbul eləyir, İslam'a gəlir, İslam'a gəlməyini o qadın üçün mehir hesab eləyir. Bu da onu göstərir ki, əziz qardaşlarım, mehri mənəvi olaraq da vermək olar. İndi isə sizlərə mehirlə ilgili ən önəmli əhkamları qısa şəkildə demək istəyirəm. Birincisi odur ki, möhtərəm qardaşlar, əgər ortada kişi ve kadın arasında veya da kişi ve kadının velisi arasında müqavilə bağlanarsa müəyyən bir miqdarda mehir məsələsi o kişiyə vacibdir ki o mehri versin. Hətta onunla evliliyi bitirdikdən sonra ölsə belə. Hətta onunla evliliyi bitirdikdən sonra ölsə belə. Hansı mehrin miqdarını müqavilə bağlayıblarsa onu mütləq əda etməsi möhtərəm qardaşlar vacibdir. Və hətta əgər müqavilədən sonra kişi qadına yaxınlaşmadan vəfat eləyərsə, onda o zaman da o qadın mehri kamil olaraq möhtərəm qardaşlar götürməlidir. Və həmçinin möhtərəm qardaşlar əhkamlarından əgər kişi qadına evlənmək müqaviləsi bağlayarsa və mehrin miqdarı təyin olunarsa və sonra elə bil ki, kişi evlənmək bitmədən qabaq, qadına yaxınlıq etmədən qabaq fikrindən dönərsə, qadını boşayarsa, onda o zaman mütləq vacib olaraq mehrin yarısı qadında qalır. Onda mütləq vacib olaraq, möhtərəm qardaşlar, mehrin yarısı qadında qalmalıdır. Necə ki, Allah-u Teala Quran-ı Kerimdə, əziz qardaşlar, Nisa surəsinin 237-ci ayəsində buyurur. وَاِذَا طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوهُنْ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Qadınlar üçün mehir təyin etdikdən sonra yaxınlıq etməzdən əvvəl onları boşasanız təyin etdiyinizin yarısını onlara verməlisiniz. Qadınların bunu ərlərinə bağışlaması və ya əlində nikah müqaviləsi olanın bunu qadına, yəni kişinin qadına bağışlaması isə istisnadır. Yəni bu da bəyənilən şeylərdən biridir. Yəni əgər kişi qadınla evlənmək üçün müqavilə bağlayarsa və ona yaxınlaşmadan boşayarsa, onda o zaman bəyənilir ki, qadın heç onu da götürməsin. Amma onun yarısını götürmək haqqıdır. Bəyənilir ki, heç onu da götürməsin. Və yaxud da kişi hamısını ona hədiyə eləsin, bağışlasın. Bunların deməli vacib olan nədir? Yarısını qadında qoyması və yaxud qadın yarısını götürməsi. Amma bəyənilir ki, ya qadın kişidən heç nə almasın və yaxud da kişi də ya da qadından heç nə almasın. Allah Teala buyurur ki, möhtərəm qardaş, həmçinin sizin bağışlamağınız, yəni bir-birinizi aff eləməyiniz, bağışlamağınız, halallaşmağınız təqvaya daha yaxındır. Bir-birinizə güzəş etməyinizi unutmayın. Allah sizinlə etdiklərinizi görür. Deməli, həmçinin möhtərəm qardaşlar, mehrin əhkamlarından, əgər kişi qadınla evlənərsə, evlənmək tamamlanarsa və lakin ortada mehir müəyyənləşdirilməyib. Yəni, bu qədər verəcəksən deyə müqavilə bağlanmayıb. Və bu zaman necə olmalıdır? Bu zaman qadın öz misli şəklində olan qadınların götürdüyü miqdarda götürməlidir mehri. Yəni onun qədər gözəlliyi olan birisi, onun qədər görünüşü olan birisi adətən o el obada nə qədər miqdarda mehir götürürsə, onda o zaman onun zövcəsindən o qədər mehir tələb eləyər. Bəzi elm əhli onun gözəlliyinin gözəlliyi və görünüşü baxımından demir, deyir o qadının nəslindən olan qadınlar adətən hansı mehir miqdarında ərə gediblərsə, o da öz ərindən o qədər tələb edə bilər. Bəzi elm əhli də bunu belə deyir möhtərəm qardaşım. Ümumən hər ikisi də şərəi yoldur. İstər belə edər, istər belə eləyər və nəzərdə tutulan onun kimsiləri, yəni o adətən o qadın kimsiləri ərə getdikdə nə qədər mehir götürürsə, o da ərindən o qədər tələb edə bilər. Təbii ki, əgər nikah kəsildiyi zaman, müqavilə bağlandığı zaman mehrin müəyyənləşdirmək yaddan çıxılarsa və yaxud təhdid olunması o zaman. Və əgər kişi qadınla evlənmək müqaviləsi bağlayarsa və ona yaxınlaşmadan vəfat eləyərsə, hökmü yenə öncəki hökm kimidir. Lakin möhtərəm qardaşlar, həmçinin bu mehir məsələlərində olan məsələlərdən bəzən görürsən ki, evlilik müqaviləsi bağlanır, lakin kişi şərt qoyur ki, qadın ondan mehir götürməsin. Yəni, deyir, mən səninlə evlənirəm bir şərtə görə ki, məndən mehir tələb eləməyəsən. Belə halda elm əhli deyir ki, nikah sayılır, müqavilə sayılır, amma onun qoyduğu şərt batil şərtdir. Amma onun qoyduğu şərt batil şərtdir. Bu, onu göstərir ki, möhtərəm qardaşlar, mehir verməyin özü şəriətdə xüsusi ibadət növlərindəndir. Və bunu heç kəs şərtlə iptal eləyə bilməz. Çünki hər hansı bir şərt kitab və sünnətə zidd olarsa, o şərt batil bir şərtdir. Bu, umumi qaydadır, möhtərəm qardaşlar. Hər hansı bir şərt kitab və sünnədə gəlməyən bir şərt üzrə olarsa, bir qayda üzrə olarsa, o qoyulan şərt batil olar. Deməli, əgər o qoyduğu şərt batil olarsa, onda o zaman həll nədir? Həll onda o zaman mütləq o bayaqki qaydanı qadın tətbiq eləyir alimlərin çoxunun rəyinə görə. Yəni, hətta evlilik bu razılıqla bitmiş olsa belə, qadının haqqıdır ki, o kişidən mehrini tələb eləsin. Necə ki, bayaqki qaydaya görə, onun kimsiləri adətən nə qədər mehir götürürsə, o miqdarında o ərindən tələb eləyər. Və həmçinin möhtərəm qardaşlar, bu da bəzi hallarda kişidən mehir düşə bilər. Yəni, kişidən mehir düşə bilər. Onun da halları var. O hallardan birincisi, möhtərəm qardaşlar, əgər qadın mehri ərinə hədiyə verərsə, əgər desə ki, mən səninlə evlənirəm bu qədər mehir vermək şərti ilə, amma o mehri səndən istəmirəm, sənə hədiyə verirəm, halallıq verirəm. Belə olduğu zaman kişidən mehir düşür. Onda vacib deyil ki, zövcəsinə həmən mehri versin. Çünki halallıqla bağışlanan bir şey. İkinci halda həmçinin kişidən mehir düşür, möhtərəm qardaşlar. Əgər kişi evlənərsə və sonra evləndikdən sonra və yaxud da heç qadına yaxınlaşmadan ayrılıq baş verərsə, yəni mehri ödəmədən ayrılıq baş verərsə, boşanma baş verərsə və bu ayrılığın, boşanmanın səbəbi qadın olarsa, onda o zaman kişidən mehir yenə düşür. Yəni kişiyə vacib deyil o hallarda yenəsin, mehri versin. Bu da möhtərəm qardaşlar, qadın tərəfdən baş verməsinin çox növləri var. Məsələn, misal üçün, tutaq ki, qadın öz eybini gizlətibdir nikah zamanı. Və kişi evləndikdən sonra kəşf eləyib ki, bu qadın evliliyə yaramır. Bunda elə bir, məsələ, bir eyb var ki, yəni ki, kişi onunla yaşaması mümkün deyil. Belə olduğu halda, möhtərəm qardaşlar, deməli, səbəb burada qadın olur və bu baxımdan da ayrılıq baş versə, belə onda o zaman kişinin boynundan mehir məsələsi düşmüş olur. Və həmçinin mehrin əhkamlarına, möhtərəm qardaşlar, mehir evlənən qadının haqqıdır. Qadının vəlisinin mehrin üzərində zərrə qədər haqqı yoxdur. İstərsən evlənən qadının atası olsun, istərsən qardaşı olsun, istərsən əmisi olsun, ən yaxın adamı olsun, o mehir pulundan bir kəpik olsa belə zərrə qədər mənfəətlənə bilməz, ta qadın ona halallıq verib, ona razılıq izin vermədikcə. Deməli, möhtərəm qardaşlar, buna diqqət yetirin. Bu mühim məsələlərdən biridir. Bəzi vəlilər elə hesab eləyir ki, mehir onun haqqıdır. Yəni, oğlanla müqavilə bağlayır ki, qızını verəcək bu qədər pula, ondan sonra o pul da ona aiddir. İstədiyi yerə xaşlaya bilər, istədiyini eləyə bilər. Qadın isə miskin, heç nə eləyə bilməz. Bu doğru fikir deyir, möhtərəm qardaşlar, bu zülümdür. Bu zülümdür. Bu, xüsusən də valideynlərin öz övladlarına etdiyi zülüm növlərindəndir. Deməli, mehir şəriətə görə qadının
xalis və xüsusi haqqıdır. Qadın onu istədiyi yerə, şəriətə uyğun şəkildə istədiyi yerə xərcləyə bilər. İstəyər öz vəlisinə verə bilər, istəyər ona heç nə vermə bilər. Yəni ki, qısa şəkildə bu ona aid olan bir mülkdür. Deməli, möhtərəm qardaşlar, həmçinin mehrin əhkamlarından qadın mehir əsnasında razılığını bildirə bilər ki, məsələ, mehrin bir hissəsini bərbaşdan götürsün, bir hissəsini isə sonradan götürsün. Yəni ki, bunların bu razılıqları vermək də onların arasında olan, onlara buraxılan işlərdən biridir. Deməli, burada mütləq kişi mehir məsələsində onu bilməlidir ki, mehir onun üzərinə düşən xüsusi qadın haqlarından biridir və onun üzərinə düşən borclardan biridir. Bu borc onun üzərindədir ta ödəyənə kimi. Əgər bu borcu ödəmədən Allaha qovuşarsa, o zaman o qadın da ona halallıq verməmiş olarsa, onda o zaman ağır hesab sorğu-sual üçün özünü hasırlamalıdır. Deməli, əziz qardaşlarım, bu mehirlə ilgili qısa əhkamlar idi. Bu mehirlə ilgili qısa əhkamlardan ibarət idi. İkinci haqqı, möhtərəm qardaşlar, qadının kişinin üzərində olan ikinci haqqı isə qadının xərclik məsələləri. Qadının xərclərini kişi təmin etməsi. Hətta qadın varlı olsa belə. Hər bir kişiyə vacibdir ki, öz zövcəsinin masraflarını yerinə yetirsin. Yəni, öz zövcəsinin xərclərini təmin eləsin. Bu xərclər deyilikdə, möhtərəm qardaşlar, nəzərdə tutulan qadının yeməsi, qadının içməsi, qadının mənzili, ev təmin eləməsi və onun geyinməsi və bu kimi şeylər nəzərdə tutulur. Kişiyə vacibdir ki, bu xərclərin hamısını öz öhdəsinə alsın. Əgər bu məsuliyyətdə təqsir edərsə, bu məsuliyyətdə yetəri şəkildə, gözəl şəkildə bu məsuliyyəti yerinə yetirməzsə, onda o zaman qadının haqlarından birini kişi itirmiş olar. Deməli, mütləq qadının xərclərini kişi təmin eləməlidir. Bu da həmçinin qadının kişinin üzərində olan haqlarından biridir. Hətta qadın varlı olsa belə, tutaq ki, qadın kişidən daha varlıdır. Və qadın o malından, mülkündən öz masrafı üçün, öz xərcləri üçün heç nə xərcləməyə bilər. Çünki bundan məsuliyyət daşıyan kişidir. Amma əgər qadın özü istəyərək, kişisinin halını nəzərə alaraq, ona yardım eləyərsə, bəzi haqlarından özü tənəzzül eləyərsə, öz düşərsə, bu da İslam dinində bəyənilən və qəbul olunan şeylərdəndir. Amma vacibliyə gəldikdə isə, qadının xərclərini təmin etmək kişinin üzərinə düşən vaciblərdən biridir. Onun yeməyini təmin etməlidir, təbii ki, yediyindən yedirtməlidir, içdiyindən içirtməlidir, yaşadığı evdə yaşatmalıdır və həmçinin geyindiyi paltardan onu da geyindirməlidir. Bu, onu göstərir ki, əgər kişi özü ən yaxşı yeməkləri yeyib, qadınına isə ən çirkli yeməkləri təqdim eləyərsə və yaxud özü ən baxalı paltarlar geyinib, zövcəsinə isə ucuz və dəyərsiz paltarlar alarsa və yaxud özü ən münasib villada və baxalı evlərdə yaşayıb, ona isə bir daxma və yaxud bir dəyərsiz evdə yaşadarsa, bu onu göstərir ki, əgər kişi bunu eləyərsə, artıq qadının haqlarını yerinə yetirməmiş olar. Onu özü yedirdiyi kimi yedirtməlidir, onu özü içdiyi kimi içirtməlidir, geyindiyi paltar növündən onu geyindirməlidir. Yəni, qiymət baxımından yaşadığı ev səviyyədə onu mütləq yaşatmalıdır. Və bu məsələdə kişi nə əli yumulu olmamalıdır, paxıl olmamalıdır, nə də o səviyyədə əlaçı olmamalıdır ki, hətta ortada israf olsun. Hətta ortada israf olsun. Bunun təfsilatına baxmaq üçün, möhtərəm qardaşlar, Talaq surəsinin 6-7 ayəsinə baxın. Və bu təfsilat orada geniş şəkildə gəlməkdədir. Deməli, əziz qardaşlar, burada kişinin düşünməsi gərəkən bir nöqtə var. Bu vacib olan bir haqqı kişi ibadətə çevirmək, yəni ki, kişinin ibadətə çevirmək fürsəti var. Bu vacib olan, üzərindəki olan bu haqqı kişi ibadətə çevirmək fürsətinə malikdir. Əgər kişi ailəsi üçün, zövcəsi üçün xərclədiyi malın mülkü hamısını Allah rızası üçün deyərsə, bunu mən Allah razı qalsın deyə xərcləyirəm deyərsə, bu niyyətlə olarsa, onda o zaman xərclədiyi pulun hamısı, möhtərəm qardaşlar, Allah qatında sədəqə hesab olunur. Allah qatında sədəqə hesab olunur. onun üçün onu yaşatdığı evdə, malda, mülkdə, paltarda, yeməkdə, içməkdə nə olur olsun. Kişi əgər deyərsə ki, bunu mənə Allah vacib eləyib və mən bunu Allah üçün eləyirəm, o xərclədiyi malın, mülkün, pulun hamısı o kişinin xeyir tərəzisinin üstünə qoyular, onun üçün sədaqə hesab olunur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem möhtərəm qardaşlar buyurur ki, səhih hədisdə İmam Müslimin rivayet etdiyi hədisdə deyir, sədaqələrin növləri var. Onlardan biri Allah üçün verilən sədaqə. Allah yolunda verilən sədaqə. İkincisi möhtərəm qardaşlar qul azad etmək üçün və yaxud da bir kasıba verilən sədaqə. Üçüncüsü isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, ailən üçün verdiyin sədaqə. Və axırda gətirir ki, bu verilən sədaqələrin ən xeyirlisi Allah üçün ailəmə verdiyin sədaqədir. Bu verilən, yəni ailəyə insan ailəsinə verdiyi Allah rızası üçün sədaqə, Allah yoluna verilən qul azad etməkdən və miskinlərə verilən sədaqələrdən daha üstündür, möhtərəm qardaşlar. Başqa bir hədisdə gəlir, Buxarıda, Müslimdə gələn hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, İzə ənfaqar raculu alə əhlihi nəfəqatən və huvə yəhtəsibuha kənət ləhu sadaq. Yəni, əgər bir kişi öz ailəsinə mal mülk xərcləyərsə, bu xərclədiyi pulu Allah üçün deyib xərcləyərsə, Allah rızası üçün niyyət edib xərcləyərsə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, bu xərclədiyi mal mülk pul onun üçün Allah yolunda sədaqə olar. Hətta möhtərəm qardaşlar, başqa bir hədisdə bundan daha yüngülü gəlmişdir. Necə ki, hədisi Buxari Müslim rivayət eləyib, Sa'd ibn Əbi Vaqqas radiyallahu anhunun hədisindən. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, Və innəkə lən tunfiqə nəfəqətən təbtəqi bihə vəcəlləh illə ucirtə bihə hətta mə təcəalu fi imraətik. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Allah rızası üçün gördüyün, xərclədiyin bütün pulların, bütün mal mülkün hamısı sənin üçün sədəqə sayılır. Allah üçün xərclədiyin bütün malın mülkün hamısı sənin üçün sədəqə sayılır. Hətta Allah rızası üçün zövcəyin ağzına qoyduğun loxma belə. Əgər bir loxma çörək qoyarsansə zövcəyin ağzına və mən bu çörəyi Allah rızası üçün qoyuram deyərsənsə, o qoyduğun çörək loxması da sənin üçün əcr hesab olunur. Sənin üçün Allah qatında sədəqə hesab olunur. Möhtərəm qardaşlar, bunu da nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, sədəqə Allahın qəzəbini söndürür. Sədəqə möhtərəm qardaşlar Allahın qəzəbini söndürür. Yəni sədəqə verən insanlara Allah Taala heç vaxt qəzəblənmir. Ona görə kişilər üçün əziz qardaşlarım, bu böyük bir fürsətdir. Möhtərəm müsəlman qardaşlarım, bunu unutmayın. Bütün evli qardaşlarıma tövsiyə edirəm ki, bunu unutmayın. Çünki bizlər bunu yerinə istəsək də, istəməsək də bir haqq olaraq bunu yerinə yetiririk. Sadəcə bizdən lazım olan şey nədir? Qəlbimizi ələ almaq. Sadəcə qəlbimizi, möhtərəm qardaşlar, neynəmək, ələ almaq və sadəcə qəlbimizdə bunu hiss etməmiz. Ona görə, əziz qardaşlar, bu böyük şərəfi gərək, bu böyük fəziləti gərək itirməyək. Bundan qəflətdə qalmayaq. Deməli, nəfaqa məsələsinə gəldikdə, möhtərəm qardaşlar, xərc məsələsinə gəldikdə, evin masrafları məsələsində gəldikdə bəzi məsələlər var, bəzi əhkamlar var. Bunlardan birincisi, qadına vacibdir ki, ərinin malına, mülkünə toxunmasın, əri izin vermədikcə. İstərsən balaca miqdarda olsun, istərsən böyük miqdarda olsun, gərək mütləq ərinin izni olmadan onu xərcləməsin. Xərcləməzdən qabaq mütləq ərindən izin alsın. Və həmçinin xərclərlə ilgili məsələlərdən biri, əgər kişi paxıl olarsa, zövcəsinin ehtiyacı qədər ona xərc qoymazsa, yəni onun yeməyi, içməyi, geyinməyi, yaşadığı bina bu cür haqları yerinə yetirməkdə paxıl olarsa, onda o zaman qadının haqqı var, zövcəsinin izni olmadan onun malından, mülkündən alsın və o ehtiyaclarını ödəsin, yerinə yetirsin. Sadəcə ehtiyac miqdarında. Necə ki, möhtərəm qardaşlar, Hind bint Utbə radiyallahu anhə, Əbu Sufyanın zövcəsi gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Ya Rasulallah, Əbu Sufyan paxıl birisidir. Yəni, mənə və övladlarıma yetən qədər mal mülk vermir. Və mən nə etməliyəm? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, get onun malından, onun xəbəri olmasa da belə, özünə və övladlarına yetdiyi miqdarda götür ginən. Bu onu göstərir ki, əziz qardaşlar, əgər kişi bu məsuliyyəti, nəfəqə məsələsini, xərc məsələsini gözəl şəkildə təmin etməzsə, bu məsələdə zülm eləyərsə, qadının haqqı var ki, hətta kişinin xəbəri olmasa da belə, öz ehtiyaclarını yerinə yetirmək üçün onun pulundan istifadə etsin. Sizlərə həqiqətən möhtərəm qardaşlar, belə gəlir ki, mən deyəsən heç qadınların kişilərin üzərində olan haqqını, yəni ki, danışıb qutara bilməyəm. Çünki artıq vaxt bir saata yaxındır. Mən hələ sizlərə sadəcə iki haqqdan söhbət etmişəm. Deməli, qarşıda, möhtərəm qardaşlar, sizləri çatdırmaq istədiyim bir çox haqqlar var. İnşallah, belə düşünürəm ki, bu haqqları gələn dərsdə sizlərə nəzərinə çatdırım. Və az olsa, tətbiq, az olub tətbiq olunması daha yaxşıdır, çox olub heç biri tətbiq olunmamağından. Ona görə az da olsa bunları nəzərə alaq. Bugündən etibarən hamımız gərək bunları yerinə yetirməyə çalışaq ki, hətta inşallah ailə saadəti üçün bizlər də bir qədəm qoymuş olaq. Allah Taala'dan istəyirəm ki, möhtərəm qardaşlar, bizləri eşidib faydalanlardan etsin. Allah Taala'dan diləyirəm ki, üzərimizdəki haqqları əda etməyə hamımıza yardım etsin. Allah Taala'dan diləyirəm ki, xoşbəxtlik nemətini heç birimizdən əsirgəməsin. Bütün müsəlman ailələrini xoşbəxt ailələrdən etsin. Allah Taala'dan diləyirəm ki, bilmədiklərimizi öyrətsin və bildiklərimizə əməl etməyi nəsib eləsin. Və əziz qardaşlarım, Allah Taala'dan diləyirəm ki, gözəl adları ilə, uca sifətləri ilə bizlərə və ailəmizə bu gözəl nemətdən yetəri şəkildə istifadə etməyi nəsib eləsin. Və sallallahu və səlləm alə nəbiyyinə Muhammed və alə əlihi və sahbihi əcməin. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.